Som Pauline nævnte, så har vi jo, og vores lys indikerer, så fejrer vi jo advent. Og advent, det er et latinsk ord, og det betyder at komme. Og det, at vi fejrer det i denne her tid, det er fordi, vi fokuserer på at fejre jul, hvor Jesus blev født som menneske, og som kom til at komme til os for at dele vores vilkår, og så at dø på et kors, for derefter at opstå fra de døde og give os et helt nyt liv. Men det er jo ikke slutningen. Axel, har du min PowerPoint, der kommer på? Tak. Så den har de her to vinkler, også i den, at Jesus kommer igen. Og det er det, som vi siger fulgte, eller det er den tekst, som bliver læst op i Folkekirken i dag, det handler om Jesu genkomst fra Lukas 21, og det bliver også min tekst i dag. Så vi fokuserer i dag på det her med, at Jesus kommer igen. Så lad os bede og bede ham om at tale til os. Almægtige Gud, vi takker dig, fordi du har fortalt mennesker, hvad der skal ske ved verdens ende. Beder vi dig om, at du vil hjælpe os til at lytte til dit ord, og ikke så meget for at få mere viden om det, men mere om at kunne leve et liv, der er dig mere til behag. Det er det, vi beder om i Jesu navn. Amen. Så to ting. Der er denne her, Axel, du må lige skifte den, jeg ved ikke, hvorfor den ikke virker i dag. Der var den. Vi har jo i trosbekendelsen, og trosbekendelsen den går jo cirka tilbage til år cirka 200 efter Jesus. Og det er den fælles trosbekendelse for de fleste kristne kirker i verden. Og i den, der siger vi blandt andet følgende. Vi tror på Jesus Kristus, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Og Jesu genkomst er ikke bare en bilærer i kirken. Den er absolut central for hele kirkens forståelse af, hvem Jesus er. Og cirka 300 gange i det nye testamente, så kommer det her budskab ud om at Jesus kommer igen. Så det er ret væsentligt budskab. Han kommer igen. Han kommer for at overtage verden. Han kommer til at dømme levende og døde. Og han kommer for at forvandle hele universet på en ny måde igen. Så det er en ret afgørende betydning. Jesus siger, at den er så afgørende, at vær velkommen, så at det er som en, jeg ved ikke hvad vores teknik er, måske skulle vi bare droppe det, men det går vi tilbage. Jesus siger, at det er så, det vil være så overvældende, så kataklysmisk stort, at han siger, at det vil være ligesom et lynnedslag, som kommer. Hans ord i Lukas evangeliet er følgende, for ligesom lynet, når det glimter, skinner fra den ene ende af himlen til den anden, sådan skal menneskesønnen vise sig på sin dag. Så det bliver ikke noget hemmeligt. Det er ikke noget, der opstår i mit indre. Det er noget, der sker voldsomt over hele verden, og alle vil vide det. Jeg ved ikke, om I sådan bliver påvirket af mennesker, når de fortæller om de problemstillinger, vi står over for i verden. Klimaproblemstillingerne, global opvarmning. Hvad er det, der vil føre til, at den her verden går under? Og det er, der er mange forskellige teorier om. Der er udbredt tørke, hvor vi ikke kan brødføde verdens befolkninger. Store masse vandringer, som kommer til at overtage dit land og min baghave og alle de her ting, hvor det bliver en voldsom bevægelse rundt om i verden. Så er der det, at hele den trussel, som vi lever under med atom- eller biologisk krig, og vi har nok atomvåben stadig i verden til at kunne udslette jordens befolkning flere gange. Det er jo nogle voldsomme begivenheder. Men den mest gængse opfattelse i videnskabelige cirkler, det er, at den her verden, den vil blive brændt op en dag. Vores sol vil lige pludselig gå fra den lille sol, som den er i dag, og blive sådan en megasol, og så vil den brænde alt op. Og så er det hele slut. Det er ikke det, Bibelen siger. Det kan godt være, at disse ting er medvirkende faktorer til det. Men Bibelen er meget klar i sit budskab. Det er ikke disse ting, der vil afslutte verden. Det kan være de medvirkende faktorer, men det er Gud, der styrer. Og det er ham, der afslutter den sidste punktum i verdenshistorien. Det gør det ikke nemmere nogle gange, at nogle kristne fantaster eller overdriver eller sætter sig ind i Bibelen på en måde, som kommer helt skævt. Nu kan I se det her fra South Carolina. Save the date, May the 21st, 2011. We can know. Og så må man sige, så er det naturligt, at nogle af mine venner, som er skeptikere, de siger, Svend, I tror på noget, der er helt usandsynligt, irrationelt, uvidenskabeligt. Der er andre, der er ikke så høflige som dem. Og de siger, at de spotter og latterliggør mig. Og håner mig som en tåbe, at jeg kan tro på sådan noget. Men det er ikke noget nyt. I 2. Peter kapitel 3, der var der også nogen, der sagde, hvad bliver der af hans løfte om at komme? Siden vor fædre døde, er alting blevet ved at være, som det har været fra skabelsens begyndelse. Hvordan har du det med det her? Er du ligesom mig, der nærer en vis frygt for, hvad kommer der til at ske? Og ser med sådan lidt uro over klimaforandringer og alle de her andre naturproblemer, som vi står overfor. Er du, også som mig, nogle gange lidt i tvivl, har lidt anfægtelse om, hvad der kommer til at ske? Hvis du er som mig, så er det godt at lytte til Jesus. Fordi han er så klar og så tydelig. Så jeg læser nu fra teksten fra Lukas 21, og vi griber den der, hvor den begynder, den her del af teksten, som er Jesu tale om endetiden, når han sad på oliebjerget. Da nogle talte om, at templet var smykket med smukke sten og tempelgaver, sagde Jesus. Det var hans disciple, fire hans disciple, hans nærmeste medarbejdere, Peter, Andreas, Johannes og Jakob, som sad sammen med ham. Og så kiggede de ud over Jerusalem og så på templet og sagde, hvor er det fantastisk, Gud. Eller Jesus, hvor er det fantastisk. Og så svarede Jesus, det I der ser, der skal komme dage, da der ikke lades sten på sten tilbage, men alt brydes ned. De spurgte ham, mester, hvornår skal dette ske? Og hvad er tegnet på, at det skal til at ske? Jesus svarede, se til, at I ikke bliver ført vild. For der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig. Eller, tiden er nær. Men enden er der ikke straks. Og så går han videre og forklarer forskellige ting. Der vil komme krig og oprør. Store jordskælv, hungersnød og pest. Der vil ske forfærdelige ting og vise sig store tegn fra himlen. Man vil lægge hånd på jer og forfølge jer. Det vil give jer lejlighed dog til at vidne. Men når I ser Jerusalem omringet af hære, der skal I vide, at dens ødelæggelse er nær. Lad os lige få fat i, hvad der sker her. Jesus taler den her tale i påskeugen, det vi kalder den uge, der leder op fra Jesu indgang ind i Jerusalem, og så til påskedag, hvor han opstår fra de døde. Når Jesus rider ind i Jerusalem og rider ned af Oliebjerget, som I kan se et billede af her, ned over Kedrondalen og ind i Jerusalem, så græder han. Og egentlig står der i teksten i Lukas, at han hulker. Og hvorfor græder Jesus? Jo, Jesus græder, fordi Israel har valgt ikke at tage imod Guds nye pagt. De har afvist ham som deres frelser og som deres messias, og de vil ikke videre af den vej, som han kalder det. Og Jesus græder, han græder over, at de har valgt den her vej, men han græder også over, at de har derved skrevet deres egen dom. Og der kommer en dag, hvor Gud gør op med det, som er i oprør mod ham. Og det er den situation, som Jesus så har lagt ind på det her, og så sidder han nu på Oliebjerget, og hans kammerater der, hans disciple, de ser, hvor er det vidunderligt, hvor er det vidunderligt. Og de kigger ud over, fra Oliebjerget, ud over Jerusalem, og de kigger, og de ser det her mægtige tempelkompleks. Og Jesus siger, det vil alt sammen blive væltet ned. Og så stiller de ham to spørgsmål, som, hvornår vil det ske, og hvad vil tegnet være? Og så er det det svar, som Jesus begynder at give dem. Og han begynder at advare dem mod, at de griber for hurtigt frem, at de går i panik. Så han besinder dem til ro, men samtidig så fortæller han dem, at de kan vide, hvornår det begynder at ske. Og der vil være nogle generelle varselstegn, og så vil der være nogle meget, meget tydelige tegn om de ting, der vil ske. Når Jesus taler på den måde, så opfatter hans disciple det på den måde, at når Jesus taler sådan om Jerusalems ødelæggelse, så er det det samme som hans genkomst. Men i Lukas specielt, der adskiller Jesus det meget klart fra hinanden. Jerusalems ødelæggelse, men det vil være en forvarsling om hans genkomst. Det er egentlig meget let det her, med hensyn til Jesu genkomst. Der er nogen, der laver meget indviklede skemaer over det. Men når Jesus taler, er han ret enkel. En teenager kan forstå det her. Det er ikke ulogisk, det er sammenhængende, og hvis man bare lytter til det, Jesus siger her, så vil du vide nok. Du behøver ikke en masse detaljerede bøger omkring det her. Du skal bare læse din Bibel. Det, der er problemet med mange af de bøger, og jeg har selv været med til at skrive sådan nogen, det er, at de mister skoven for træerne. Og ved at fokusere på de enkelte træer, så forvirrer man mennesker. Og Jesus ønsker ikke, at du skal være forvirret. Han fortæller meget klart, hvordan det skal ske. Og han, når han taler, så taler han med myndighed. Og det Jesus siger, det er sandt. Fordi når vi kigger på det der billede af Jerusalem, så vil vi se, at det Jesus profeterede om ville ske med Jerusalem, det skete. I år 66, der havde romerne fået nok af jøderne. Og de gik ind for at tilintetgøre Jerusalem. Og Jesus sagde, at det ville ske, når I ser herrerne omkring Jerusalem, så skal I vide, at så er tiden til, at den bliver ødelagt. Når I ser det, så flygt. Pudsigt nok, så døde Claudius i Rom, og Vespasian, han rejste, som var general, han rejste til Rom for at sætte sit bud ind for at være kejser. Og omringen af Jerusalem standsede. Og de romerske herrer trak sig tilbage, og Jesus havde sagt, når I ser herrerne omringe Jerusalem, så flygt. Og det gav mennesker anledningen til flugt, og alle de kristne forlod Jerusalem i år 67. Titus, Vespasians søn, kom ind som general, og de nye tropper omringede Jerusalem i et kvælertag og tilintetgjorde templet. Og Jesus sagde meget klart, nu vil det blive hedningernes herredømme. Og det er beviset. Der hvor templet stod, der står en moské i dag, klippemoskéen, som tydeligt tegn på, at det Jesus siger, det er sandt. Jesus advarer os så om de ting, vi skal være opmærksom på, for at være klar på hans komme. Der er nogle generelle ting, som bliver ved med at ske, men som stadig varsler. Ligesom plukvejr hos en kvinde, der skal føde, så er det varsler om endetiden. Varsler om, at den her verden bliver ikke ved med at bestå. Nogle af dem, siger han, og det er det første, han siger, pas på, at I ikke bliver ført vild. Der vil komme falske profeter, og det er derfor, vi opmuntrer i vores kirke til, at man læser sin Bibel, og man bedømmer det, der bliver sagt heroppe, fordi vi kan tage fejl. Alle mennesker kan tage fejl, og det er vigtigt, at vi sammen læser vores Bibel. Så pas på med falske profeter, siger han. Han siger, at der vil være krige, og vi er ikke på sådan en måde, at vi skal gå på panik, at den russiske hangarskib Admiral Kustov er lige sejlet igennem Middelhavet, at vi tror, at det er begyndelsen på 3. verdenskrig. Men alligevel, der skal mange flere indikationer til, hvis det skulle være. Men alligevel, vi skal være opmærksom på, at krig og ødelæggelse, det vil komme. Måske også tiltagende, inden Jesus kommer igen. Han siger, at der vil være naturkatastrofer, jordskælv, pest, hungersnød, og det vil måske udvikle sig også mere og nærmere, når han kommer igen. Og så sker der det, siger han til os, at der vil være forfølgelse. De vil hade jer på grund af mig. Det her er et billede af vores egyptiske brødre, som blev henrettet på en strand af ISIS her i sommer i Libyen. Ære være deres minde og Guds fred over deres familie. Men det er et varsel til dig og mig, at det bliver ikke nemt at være en kristen. Jesus siger til os, at vi skal holde ud indtil enden. Og det kan vi ikke af os selv, men vi er nødt til at bede ham om hjælp. Og han vil styrke os, og han vil give os anledning til, at vi får lov til at vidne for ham, også når det her sker, som vores brødre gjorde. Martyr er et græsk ord, og det betyder vidne. For os har det fået den betydning, at man dør for sin tro. Men Jesus siger, at der er ikke kun de her generelle tegn, som bliver ved med at komme. Der vil også være nogle meget, meget tydelige tegn, som de skal være opmærksom på. Og det vil så sige tegn med stort T. Et af dem, som han siger her, det er Jerusalems ødelæggelse. Og Jerusalems ødelæggelse, det var Guds gigantiske advarsel til alle mennesker, at det nytter ikke at gå i oprør mod ham. Han vil tilintetgøre det oprør imod ham en dag. Afvis Jesus. Afvis Guds løsning for verdens problemer. Og så afviser du Gud, og du har kun Guds dom, du står overfor. Det næste store tegn, som Lukas siger, det vil, at selve himmelrummet vil begynde at falde sammen. Og Jesus siger, når du ser det, så løft dit hoved, fordi nu er det snart tiden på, hvornår Jesus kommer. Lad os læse, hvad han siger. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og da skal de se menneskesønnen komme i en sky med megen magt og megen herlighed. Men når disse ting sker, begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved. Jeres forløsning nærmer sig. Jesus har givet os tegnene, og de er vigtige for os, for at indikere, hvor er vi i den her tids historie mod enden. Men det er egentlig ikke Jesu hovedpointe. Når du sammenligner Lukas 21 med Markus 13 og Matthæus 24 og 25, så vil du se, at det alt sammen slutter med hans hovedpointe. Hvordan du og jeg skal leve. Det er fint, at vi ved de her ting. Du ved rigeligt nu til at vide, hvornår endetiden kommer, siger Jesus. nu er det vigtige for dig at vide, det vigtigste du skal gøre, det er hvordan du lever. Prøv at høre, hvad han siger. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, at denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Jesus siger, det bliver indlysende. Du behøver ikke at købe den næste bog om endetiden. Gud vil gøre det klart. Du vil vide det. Jesus gør det meget enkelt. Men så går han videre, så siger han, tag jer i akt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer. Så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, så I kan stå foran menneskesønnen. Så Jesus, han fortæller os, hvad der vil ske, men han fortæller os, den vigtigste ting, du og jeg kan gøre, det er at bevare vores liv levende, hengiven, sammen med ham. Han fortæller dig og mig, at det kan godt være, det synes meget mørkt, at vi er bare et lille flakkende lille lys, som kan så nemt blive blæst ud. Sådan er det, sådan er du, men Gud er stor, og han elsker dig, og han ønsker, at du skal have tillid til ham. Så tre ting kommer ud af, hvad Jesus siger her. Det første er, når han siger det her, men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Når jeg hører nogle gange de her ting, så bliver jeg bange. Og jeg bliver bange for, kan jeg nu stå for Jesus? Har jeg gjort det rigtige? Hvad med alle de der ting? Og hvad med det, jeg bliver ved med at gøre? Men Jesus siger her til dig som en kristen. Nej. Når du ser det her, så løft dit hoved. Din forløsning kommer nær. Ved du, hvorfor han kan sige det? Fordi det, han gjorde på korset, var nok. Det er nok til at redde syndere som dig og mig. Det er nok til at betale min skyld. Det er nok til at rense mig over for Gud. Det er nok til at gøre mig til en fri kristen, som vil leve sammen med Gud i al evighed. Et stærkt budskab. Ha' tillid til mig. Jeg skal nok klare det for dig. Næste ting, han siger, det er at være forventningsfuld. Forventningsfuld. Himmel og jord skal forgå, siger han, men mine ord skal aldrig forgå. Det Jesus siger til os her, det er, mine ord er langt, langt fastere end den verden, som I er på i dag. Det er langt mere. Himmel og jorden skal forgå, men det jeg siger til jer, det vil aldrig forgå. Jeg giver jer tegnene. Det vil ske. Jerusalems ødelæggelse er et meget, meget klart bevis på, at jeg er en ægte profet. Det, jeg siger, er sandt. I kan have tillid til mig. Og I kan være forventningsfuld, at det, jeg har sagt til jer, om at jeg kommer tilbage og henter jer, det vil ske. Og så slutter han med at sige til os, at vi skal leve årvågent. Det betyder, at vi skal være klar, vi skal være vågne i vores ånd for det her. Ikke bare omkring de tegn, som han taler om, men hvordan vi lever vores liv. Og han advarer os, tag jer i akt, så jeres hjerter ikke sløves af svir. Hvad er svir for noget? Svir betyder at bruge sit liv på selvdyrkelse. At gå op i det som målet for sit liv. At få alt det, jeg har, eller alt det, jeg kan få, og jeg vil have det hele nu. Og Jesus siger, det er ikke i overensstemmelse med det, jeg har kaldet dig til. Så sæt det til side. Lad være med at gøre det. Og så går han videre og siger, og drukkenskab, det vil sige, lad være med bare at leve dit liv for selvnydelse. Det er ikke det, jeg har kaldet dig til. Og så går han videre, og han siger, og dagliglivets bekymringer. Jesus fortalte en lignelse engang om nogle sædekorn, der blev sat i jorden. Og så voksede de op, men det sædekorn, som voksede op blandt torner og tisler, det blev kvalt, og det bar aldrig frugt. Og han siger, dagliglivets bekymringer, det er sådan. Hvordan bliver min karriere? Opnår jeg det hele, som jeg ønsker? Har jeg penge nok? Alle de ting, som jeg kan bruge min tid på. Hvordan går det med mine børn? Og alle de her ting. Har jeg anseelse nok? Synes folk, at jeg er smart nok og fin nok? Alle de ting, siger Jesus. Det er ikke det, du skal være optaget af. Der er en lang, lang vigtigere ting, som jeg har kaldet dig til. Og så siger han, bed til Gud om at få styrke til at gennemgå alle de her ting. Og bed til ham for at få evnen til at kunne stå for Gud en dag. Når du beder, så hjælper Gud dig. Og Gud hjælper dig ved, at Helligånden, han taler ind i din samvittighed nogle gange. Og han gør, at dit hjerte fornemmer, hvad det er, han vil. Men han slukker ikke for dit fjernsyn. Det skal du gøre. Så det er et samspil mellem ham og dig. Og du er kaldet til at vandre sammen med ham. Våg altid og bed, for at I må få styrken til at undslippe det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Bibelen er meget enkel. Vi har et valg. En ting, du kan fornægte Jesus. Du kan sige, tror ikke på dig, afviser dig, du skal i hvert fald ikke blande dig i mit liv. Du er en løgner og en bedrager, jeg har ingen... Jeg har overhovedet ikke brug for dig. Hvis du gør det, så står du over for ham som din fjende. Og han advarer dig, fordi han elsker dig. Han ønsker ikke, du skal stå over for ham som din fjende. Fordi en dag står vi alle sammen foran Gud og skal give et regnskab med vores liv. Ingen af os vil bestå. Så du har en meget klart valg. Enten lader du Jesus betale for din synd, eller også vælger du at prøve at betale for den selv. Og det vil ikke gå, siger Gud. Alternativet, det er, du tager imod det, som Jesus tilbyder dig. Han er kommet for at bære din synd og bære din skyld, og til at opstå, således at døden ikke længere har magt over dig, og give dig det evige liv. Det er et valg. Men du skal træffe det her valg. Uden at se ham. Han er usynlig. Du skal træffe det her valg ud fra de ord, som han har talt til dig. Det liv, han levede, som du kan læse om i evangelien. Således at du har tillid til ham. Og ud fra det ord, og ud fra den fornemmelse, og ud fra Helligåndens virke i dig, så kan du tage den beslutning. Hvis du udskyder det, så udskyder du med usikkerheden, om du vil være klar, når han kommer. Fordi den dag, du ser ham, der er det for sent. Selv husk som 16-årig, da det her budskab gik ind i mit liv. Det gjorde et stort indtryk, fik mig ikke til at være en kristen. Jeg glemte det. Jeg er jo ligeglad med det til sidst. Men jeg er glad for, at Gud kom igen og advarede og bankede på min dør. Så afslutningsvis... Jesus siger, lev forventningsfuldt, Gud styrer, han taler sandt, du kan stole på ham. Lev tillidsfuldt, Jesu offer er god nok, den er god nok til at få dig og mig i himlen, hvis du tager imod ham og overgiver dit liv til ham, og han bliver din frelser og din herre. Og du kan leve overvågent med at vide, at det her liv hernede er ikke det vigtigste. Det vigtigste er det, at han kommer, og du skal leve der. Alt andet, og det er derfor vores brødre nede i Libyen kunne blive martret, fordi de vidste, de levede for et helt andet liv. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du elsker os, og du elsker alle mennesker, og derfor advarer du os mod at stå over for dig som en fjende. Vi beder dig om, at du vil beskytte os fra farerne, Og du vil også hjælpe os til at møde dem, som både kæmper med ting i deres liv, som de synes er rigtig, rigtig svære. Styrk dem i din kamp. Giv dem mod og giv dem trøst. Og Jesus, vi glæder os til at se dig ansigt til ansigt. Det sidste vers i Bibelen. Nu kigger den ud. Det gør ingenting. Det sidste vers i Bibelen læser jeg for jer. Og det gør det så meget tydeligt. Han, der vidner om det, der siger, og det er Jesus, siger, ja, jeg kommer snart. Og menighedens gensvar til ham, det er, amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåde, vær med os alle. Amen.